Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini u emisiji za četvrtak 17. decembra. U narednih pola sata u našem fokusu. U Crnoj Gori bilježimo dva važna događaja. Iznenadna najava odlaska šefa diplomatije Igora Lukšića i manje više u javnosti očekivano hapšenje Svetozara Marovića, visokog funkcionera vladajućeg DPS-a. Evropski parlament pozvao je danas vlasti Bosne i Hercegovine da konačno krenu u reforme. Za Radio Slobodna Evropa o tome zašto smatra da je privreda Bosne i Hercegovine pred kolapsom govori profesor Nikola Grabovac. Predsjednica Kosova Jahja ga u parlamentu bez opozicije poručila da je rješenje političke krize moguće samo kroz dijalog. Bliži se kraj ovog polugodišta, a đaci u Preševu uče samo iz nastavničkih bilješki, jer je vlastima Srbije udžbenik historije sporan. Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U centru pažnje crnogorske, ali i šire javnosti u regionu, danas je hapšenje i određivanje pritvora od 72 sata visokom funkcioneru vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozaru Maroviću, nekadašnjem predsjedniku državne zajednice Srbije i Crne Gore. Budući da se crnogorsko tužilaštvo već duže bavi brojnim budvanskim aferama u kojima je uhapšeno više članova njegove porodice, dvoje djece, brat, strina, tašta, crnogorska javnost očekivala je da će do ovoga doći. To otvara nekoliko pitanja. Zašto se sve tereti dugogodišnji bliski saradnik crnogorskog premijera, da li je ovo početak hvatanja takozvanih krupnih riba i hoće li imati bilo kakvih posljedica po vladajuću stranku u Crnoj Gori? Esad Krčić.
Predsjedniku političkog savjeta Demokratske partije socijalista Svetozaru Maroviću, koji je jutros priveden po nalogu specijalnog tužilaštva nakon saslušanja određen je pritvor u trajanju 72 sata zbog sumnji da je izvršio zloupotrebu službenog položaja putem postrekavanja izvršenog na organizovan način. Portparol tužilaštva Dragana Unković-Maljević.
Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva danas je lišen slobode SM zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja putem podstrekavanja izvršenog na organizovan način. Osumnjičeni je priveden radi saslušanja specijalnom državnom tužiocu.
Marovićev advokat Zdravko Begović potvrdio je da je Marović saslušan u vezi sa budvanskim slučajevima i da je negirao krivicu tvrdeći da nije imao službeno ovlašćenje da bude nadređen licima koja su imala određena svojstva u ovom postupku. Marović smatra da krivično djelo kojemu se stavlja na teret nije dokazivo, kaže advokat Begović.
Budući da su iskazi određenih lica u tom postupku sračunati isključivo kako bi oni izbjegli krivično pravnu odgovornost i na taj način opravdali svoju slobodu.
Ključni akteri budvanskih afera se terete za višemilijonsku štetu nanijetu opštini Budva i državi u nekoliko odvojenih postupaka, a u pritvoru se između ostalih već nalaze Marovićev sin Miloš, brat Dragan, strina Mirjana, a postupak se vodi i protiv njegove kćerke Milene Marović-Bogdanović i Miloševe tašte Dragice Popović. Svetozara Marovića već dugo nema u javnosti, a posljednji put se javno oglasio marta ove godine nakon objavljivanja informacije da je njegova supruga Đorđina Marović na tajnom računu u švajcarskom ogranku britanske HSBC banke imala skoro 4 miliona dolara. Marović tada, predstavljajući se kao žrtva medijskog napada, nije eksplicitno demantovao navode. Ime Svetozara Marovića se povezuje i sa aferom Zavala. Skoro 45.000 kvadrata zemljišta na rtu Zavala između Budve i Bečića 2007. godine kupila Zavala Invest, zajednička kompanija Miraxa, ruskog tajkuna Sergeja Polonskog i Mon Investa, čiji je suvlasnik bio u tom trenutku bez državne funkcije Svetozar Marović. Marović je nakon izbijanja afere u vezi nelegalne gradnje na Zavali odmah prodao svoj udio, a njegov brat, inače drugi čovjek budvanske opštine Dragan Marović, je uhapšen sa gradonačelnikom Rajkom Kuljačom. Krivična prijava je protiv Marovića, bivšeg potpredsjednika vlade, podnešena i zbog lažnog predstavljanja u međunarodnim kontaktima i sklapanja sporazuma o svojstvu predstavnika crnogorske vlade u vrijeme kada je bio bez ikakve funkcije. Povodom Marovićevog hapšenja DPS se do sada nije oglašavao, ni predsjednik Crne Gore Filip Vujanović nije želio da komentariše.
Bilo bi u svakom predmetu na bilo koji način neprimjereno da predsjednik saopštava svoj stav koji bi se u bilo kojoj varijanti, u bilo kom tumačenju, u bilo kakvoj medijskoj interpretaciji mogao tretirati kao uticaj ili komentar neke odluke nadležnog državnog organa. Dakle, nemam komentar.
Ni nekoliko Marovićevih partijskih kolega danas nije odgovaralo na telefonske pozive, a u dijelu opozicije pozdravljaju akciju tužilaštva, ali zadržavaju rezervu. Velizar Kaluđerović, Demokratska Crna Gora.
Ovo što što se dešava, još uvijek daleko od onog kada možemo reći da je pravda uistinu zakucala na sva vrata, jer zaočekivati je da se sva ta hapšenja, svi ti predmeti koji će se, pretpostavljam, procesuirati, da budu kvalitetno argumentovani, zadokumentovani. Ovo ne govorim zbog toga što imam bilo kakve dileme da ima milion argumenata da se tako nešto učini, nego i dalje kao opozicionar strepim, jer znam da je pravosuđe još uvijek u početnoj fazi sticanja povjerenja građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Neposredno prije hapšenja Marovića udar na vijest u crnogorskim medijima bila je najava da će šef diplomatije Igor Lukšić u kratkom periodu premijer i, kako se procjenjivalo, nasljednik Mila Đukanovića, pozitivno ocjenjivani od briselske administracije, do kraja mjeseca se povući sa dužnosti ministra vanjskih poslova i europskih integracija. Lukšić se ne oglašava, ministarstvo niti potvrđuje niti demantuje, u medijima se spekuliše o mogućem odlasku na neku višu funkciju u međunarodnim institucijama. No imajući u vidu da su već neko vrijeme u javnim istupima se mogli osjetiti razlike u stavovima između Lukšića i Đukanovića, najava odlaska ministra vanjskih poslova najviše ukazuje na preslaganje u vladajućem DPS-u. Dimitrije Jovićević.
Tu informaciju pokušali smo da provjerimo u Ministarstvu vanjskih poslova, od kojih smo pisanim putem dobili kratak odgovor, u kome se, između ostalo, kaže:
Potpredsjednik Lukšić posvećen je svojim redovnim radnim aktivnostima, ispunjavanju prioriteta i spoljnopolitičke agende. Kada bude imao potrebu da saopšti novine, vezano za svoj dalji profesionalni angažman, učinit će to blagovremeno i na adekvatan način.
Iako se u političkim krugovima i ranije spekulisalo da Lukšić napušta vladu zbog prelaska na neku međunarodnu funkciju, izvori Radija Slobodna Evropa potvrdili su kako je to bila njegova dugoročna agenda, ali da u kratkom roku o tome nije bilo pomena. Bilo kako bilo, za političkog analitičara Zlatka Vujovića iz nevladine organizacije CEMI, to što Lukšić odlazi samo nekoliko mjeseci prije nego što mu je onako ističe mandat, nije iznenađenje.
Lukšić je dugo vremena uživao veliku podršku Đukanovića, ali vidjelo se kasnije da ta podrška je sve manja i manja i da bi u posljednjim intervjuima gotovo da svojim Đukanović na neki način demantuje ono što je Lukšić izjavio. Tako da jasno je da tu postoje značajne razlike i da Lukšić nema više podršku da pokriva neku od značajnih funkcija.
Ako uzmemo u obzir činjenicu da je Lukšić u međunarodnim okvirima važio za modernog, prozapadno orijentisanog političara, može li njegova iznenadna odluka o povlačenju da ukazuje na dublja politička neslaganja unutar vladajućeg DPS-a? Na to pitanje nam odgovara Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta Crne Gore.
Očigledno postojao je određeni politički diskurs između sadašnjeg ministra spoljnih poslova i jednog drugog utjecajnog dijela DPS-a i očigledno da određene političke vizije nisu se poklapale. Koliki je taj diskurs i kolika je njegova dubina, to je naravno ostaje vjerojatno u strukturama samog DPS-a.
Šta će zapravo Lukšićev odlazak značiti za Đukanovićevu vladu u momentu kada se poslije pozivnice za NATO očekuje intenziviranje reformskog kursa u zemlji? Za Momčila Radulovića bit će interesantno ko će ga zamijeniti na visokim državnim funkcijama.
To mora biti osoba koja ima određeni ugled i u međunarodnim krugovima i zaočekivati je da ta osoba ima određeni imidž koji je pozitivan najprije u evropskim i euroatlantskim strukturama.
Zlatko Vujović je uvjeren da je ovakav politički scenarijo dogovoren u najužim krugovima oko premijera Đukanovića.
Možemo pretpostaviti da je i to nagovještaj, odnosno jedan od poteza prekompozicije unutar vladajuće partije u susret novim parlamentarnim izborima. Vjerujem da ovo neće biti jedini potez i to ne mislim samo kadrovski kada govorimo o činjenici prekompozicije unutar vlade, već smo vidjeli da i neki drugi potezi koji su povučeni, kao što je današnje hapšenje gospodina Marovića, vode stvaranju jedne situacije koja bi trebala da omogući DPS-u da bude spreman za nove parlamentarne izbore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine se na današnjoj sjednici obavezalo da će u januaru predati zahtjev za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Predsjedavajući te institucije Dragan Čović ovu je odluku nazvao historijskom.
Zahtjev u biti ne znači ništa. Znači samo jednu našu debelu dobru volju da želimo ići dalje u korak i ono što je bitno s tim vezano, taj zahtjev, da znate, kad mi ga predamo, neće ga sigurno niko ne razmatrati do novog saziva vijeća, koji će vjerojatno biti u 6. mjesecu ponovno na ovu temu. Znači nama opet ostaje prostor od 3 ili 4 mjeseca da dinamikom koji smo ove godine radili obiđemo sve članice Europske unije i da na neki način uvjetno lobiramo za ovaj naš put. Ali što se tiče uvjeta koji imamo ispred sebe, kad završimo tradicionalnu trgovinu, a to je samo završetak faze, mi smo ispunili apsolutno sve uvjete koji su nam precizno definirani kao tako.
Europski parlament je ogromnom većinom danas usvojio rezoluciju o Bosni i Hercegovini, odnosno 20. godišnjici Dejtonskog mirovnog sporazuma, nakon rasprave koja je obavljena sinoć. Prijedlog je dostavilo više parlamentarnih grupa koje su ipak postigle sporazum da se parlamentu ponudi jedinstven tekst koji je dobio veliku podršku poslanika. Rezolucijom se traži ubrzanje sprovođenja reformi, ostvarivanje ravnopravnosti svih naroda i građana, potpuni povratak izbjeglih i raseljenih. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Europski parlament je uz 20. godišnjicu Dejtonskog mirovnog sporazuma još jednom naglasio podršku mirnoj i prosperitetnoj Bosni i Hercegovini i njenom procesu integrisanja. Ono što su europski parlamentarci najčešće iznosili tokom rasprave o rezoluciji, može se reći da je sažeo u svom istupu poslanik iz Slovenije Ivo Vajgl.
Bosna i Hercegovina, ki smo jo poznali, je bila izvor...
Bosna i Hercegovina, kakvu smo poznavali, bila je izvor dobrih ideja, bogate kulture, dinamičnog suživota. Danas, poslije 20 godina, odgovornost za razvoj BiH treba predati njenim političarima i građanima. Treba zaustaviti pokroviteljstvo nad državom i međunarodno miješanje. S tim miješanjem je drama Bošnjaka, Hrvata i Srba počela. Moramo dati priliku ovoj zemlji da započne svoju europsku priču.
Rezolucijom se ohrabruju reforme koje će promovisati socioekonomski razvoj i unaprijediti funkcionisanje države. Posebno zanimljiv istup u raspravi imao je Jasenko Selimović, poslanik Europskog parlamenta iz Švedske, porijeklom iz Sarajeva.
Cijela ova diskusija o budućnosti Bosne i Hercegovine je vrlo čudna. Prvo smo prisilili Bosnu da prihvati Dejtonski sporazum, a onda se žalimo kako Bosna zbog tog sporazuma ne funkcioniše. Pa to je sjajno. Problem je što u Bosni postoje jaki otpor nacionalista koji neće da vide zemlju u Evropskoj zajednici. A mi, Evropska unija, nismo dovoljno uradili da bi pomogli Bosni da se izbori na kraj sa tim nacionalistima.
Rezolucija za Bosnu i Hercegovinu nema obavezujući karakter, ali je dobar podsjetnik na obaveze koje mora ispuniti ako želi podnijeti aplikaciju za članstvo već početkom naredne godine, izjavio je poslanik iz Hrvatske Andrej Plenković.
Smatramo da se Bosna i Hercegovina 20 godina nakon okončanja rata nalazi u jednoj novoj fazi i po meni ključnoj fazi integrirajućih institucionalnih odnosa sa Europskom unijom. Naš je cilj i ovom današnjim rezolucijom želimo stvoriti jedno ozračje koje bi omogućilo Bosni i Hercegovini da u dogovoru sa Vijećem Europske unije učini onaj ključni korak, a to je podnošenje zahtjeva za članstvo Europske unije.
Analitičar Adnan Huskić ocjenjuje da se radi o rezoluciji koja prati zvanični stav Europske unije, a to je njen novi kurs prema Bosni i Hercegovini.
Tako da mislim da se čak i Europski parlament nije pretjerano trudio da napravi neku ili progresivnu revolucionarnu rezoluciju kojom bi možda ukazao potencijalno na smjer kojim bi se trebalo ići, već se uglavnom priklonio onome što je oficijalni stav Europske unije spram Bosni i Hercegovini.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Nekadašnji ministar financija Federacije Bosne i Hercegovine, profesor dr. Nikola Grabovac, kojeg je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini smijenio 2002. godine zbog navodnog nesavjesnog potpisivanja jednog dokumenta, u stvari zbog oštrog suprotstavljanja domaćim strujama, ali i međunarodnim financijskim institucijama, prije nekoliko godina povukao se iz javnosti razočaran što je u Bosni i Hercegovini sve manje političara spremnih da se suprotstave onima koji uništavaju privredu. No savjest, kako kaže, nije dozvolila da ćuti zauvijek, te odlučio da svoje viđenje bosansko-hercegovačke ali i svjetske ekonomije podijeli putem Radija Slobodna Evropa. Razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Grabovac, 3 godine ste se povukli iz javnosti razočarani politikom vaših kolega, ali niste mogli šutjeti o uništavanju privrede, radničke klase, dužničkom ropstvu, pa ste napisali knjigu koja je povod ovog našeg razgovora. Knjiga se zove Privreda Bosne i Hercegovine pred kolapsom. Kojim pitanjima ste posvetili najveću pažnju u ovoj knjizi?
Prije svega, da li je predratni broj zaposleni u Bosni i Hercegovini bio optimalan i imali šanse da ga uopće dostignemo. Drugo je, Međunarodni monetarni fond gura Bosnu i Hercegovinu u financijsko ropstvo. Posebno je pitanje i razrađeno da li će budžeti u Bosni i Hercegovini ikada biti izravnani obim prihoda s objemom rashoda. U sadašnjem ekonomskom okruženju to nema nikakve šanse, jer je sistem tako postavljen, svjesno i namjerno, da uvijek imamo deficit, da se uvijek moramo obraćati Međunarodnom monetarnom fondu, da će on do jednog dana stalno nama pomagati sa kreditima, dok nas ne pretvori u dužničko ropstvo, a onda nam za jeftine pare pokupuje kapitalna dobra Bosne i Hercegovine, kao što je telekomunikacija, elektroprivrede, voda, šume itd.
Od kako ste otišli sa funkcije ministra financija 2002. godine, ništa se nije promijenilo nabolje, kako i sami kažete, u korist običnih građana. Ali danas, za razliku od tog perioda, Bosna i Hercegovina ima, kažu, 90 milijardera, a hiljade milionera. S druge strane, malo je onih koji su spremni žrtvovati karijeru i govoriti o pljačkanju naroda. Od kuda taj podanički odnos u Bosni i Hercegovini?
Prvo, sjetimo se da je, da slobodno kažem, prvi 5-6 ligaša, ekonomista i političara udaljeno sa scene, i da su došli sada na scenu petoligaši koji ne znaju to raditi, nisu dorasli ovim problemima. Plus toga, predstavnici međunarodnih institucija su također nedorasli, to su također niže razredni stručnjaci koji samo kao papagaji prenose neka međunarodna svjetska kretanja. Oni nama predlažu da sada za prehranu stanovništva u Bosni i Hercegovini sadimo jako puno banana, jer banane su hranjivi artikal. Međutim, mi znamo da banane ne mogu uspijevati ovdje. Tako vam isto u ekonomskoj politici. Oni nam predlažu slobodu tržišta. Pa molim vas, sloboda tržišta znači kada na tržištu imamo i domaće ponuđače. Međutim, mi nemamo domaćih ponuđača. Svaki ovaj robni centar koji je izgrađen, napravi se tolika pompa kroz štampu i novine i radio i televiziju, da je tamo sada zaposleno novi 500 ljudi. Jeste zaposleno novih 500 ljudi, ali treba napomenuti da je istovremeno najmanje 4 do 5 hiljada ljudi ostalo bez posla, jer više tu nema njihovih proizvoda, odnosno naših domaćih iz Bosne i Hercegovine, nego se tu unose proizvodi iz bijeloga svijeta.
Kako vidite dalji scenario kada je u pitanju bosansko-hercegovačka ekonomija?
Ja nisam zagovornik ni socijalizma, ni komunizma, nisam zagovornik ni kapitalizma, nego sam zagovornik filantropije, jer to čovjeka ljublje. Mi moramo voliti čovjeka, omogućiti mu njegov razvoj, ali razvoj onakav kakav on ima u svojoj sredini, svojoj istoriji, u svojoj kulturi, a ne nametati mu razvojne trendove zapada ili neke demokracije koja je kod njega nepoznata, i demokracija takva vrlo brzo pređe u anarhiju i zloupotrebe u toj državi.
Mirna Sadiković razgovarala je sa profesorom Nikolom Grabovcem. Na našoj internet stranici slobodnaevropa.org možete pronaći i njegovu novu knjigu.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bez opozicije i bez suzavaca, predsjednica Kosova Atifete Jahjaga održala je godišnje obraćanje u Skupštini u vrijeme kada zemlju, kako je navela, zahvata duboka politička i moralna kriza, i u vrijeme neviđenog sukoba unutar političke klase kojima su građani povjerili povjerenje za konsolidaciju i ojačavanje suvereniteta i državnosti. Amra Zajneli.
Građani Kosova postali su gledaoci ekstremne napetosti, dubokog šoka i neviđenog nasilja i arogancije u novoj istoriji, navela je predsjednica Atifete Jahjaga. Podsjećajući na svoje napore da zajedno sa vladajućom koalicijom i opozicijom prevaziđe političku krizu, oni istakli da je ozbiljno shvatila brigu građana o dva sporazuma između Kosova i Srbije o stvaranju zajednice srpskih opština i Crne Gore o demarkaciji državne granice. Ovo su brige i zabrinutosti koje delimo svi, jer njime uspostavljamo funkcionalnost Kosova kao države i budućnost novih generacija. Odlučujemo o teritorijalnom integritetu Kosova, o njegovom višestruko izazvanom suverenitetu. Ali ubeđena sam da umjesto da izazivamo našu zemlju i poljuljamo poverenje naših građana u institucije koje su oni izgradili sa naporom, rešenje stoji u dijalogu koji je nedostajao, o tome gde ide i kuda vodimo ovu zemlju, kazala je Jahjaga. Ona međutim dodala da je jedino Ustavni sud nadležan za zakonsko tumačenje principa zajednica opština sa srpskom većinom, te da u vezi demarkacije sa Crnom Gorom predložila osnivanje ad hoc komisije koja će ocijeniti procese demarkacije. Verujem da su dva konkretna rješenja koja su pružena od strane institucije kojom upravljam najbolji put, početni kompromis i prvi korak komunikacije van dnevne politike između pozicije i opozicije. Gubimo puno dragocenog vremena da unapredimo neophodne reforme koje će Kosovo učiniti državom vladavine zakona i državom prosperiteta. Puno testiramo međunarodnu podršku Kosova, poljuljali smo poverenje naših prijatelja, bez koji je unapređenje bitnih trenutaka u kojima se nalazimo i dalja konsolidacija naše državnosti nemoguća, istakla je Jahjaga. Ona u svom govoru istakla i da je Kosovu potrebno više polaganja računa, o razgovorima u Briselu, o razvojnim planovima i programima, te o postupcima i nedelovanju. Navela je da je put Kosova prema Evropskoj uniji uslovljen dijalogom o normalizaciji odnosa sa Srbijom, što je slučaj sa Srbijom kroz poglavlje 35 koji će, kako je rekla, obesnažiti dualizam koji je nametnut iz Srbije na Kosovu još od završetka rata i dovesti do potpisivanja sporazuma koji će obezbediti priznanje nezavisnosti Kosova. Direktan dijalog sa Srbijom u okviru evropskih integracija uz posredovanje Evropske unije je posljednji trenutak da obavežemo Srbiju da se odvoji od Kosova, a kako bi Srbija ozvaničila nepovratnu realnost koju je sada prihvatila, istakla je Jahjaga. U tom pogledu, ona je rekla da je potreban širi konsenzus da se detaljno definiše normalizacija odnosa, dnevni red, o nestalima, o ukradenom penzionom fondu, o reparaciji šteta nanesenih tokom rata. Jahjaga nije sakrila razočarenje u odluku Evropske komisije za odlaganje preporuke o omogućavanju građanima Kosova slobodu kretanja, navodeći da je Kosovo ispunilo svoj deo obaveza i da je sad red na Evropsku uniju. Predsjednica Kosova je govorila i o konstantnim pretnjama sigurnosti od strane ekstremističkih struktura, navodeći da kosovske institucije nastavljaju da budu oprezne prema ovom izazovu i dodala da je brz institucionalni odgovor ovoj pretnji doneo rezultat u drastičnom padu Kosovara koji su otišli na strana ratišta. Ovo je bilo Jahjagino posljednje obraćanje Skupštini, a na pragu isticanja mandata kao predsjednice države. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bliži se kraj prvog polugodišta. Osnovci koji na jugu Srbije nastavu slušaju na albanskom jeziku prinuđeni su da uče jedino iz bilješki koje im diktiraju nastavnici u školama. Problem je udžbenik istorije jer se u njemu između ostalog lider oslobodilačke vojske Kosova Adem Jašari opisuje kao heroj koji se borio protiv bezvjednosnih službi Srbije. Dušan Komačević ima priču u cjelini.
Umjesto na školskoj klupi više od 100.000 udžbenika koje je Ministarstvo prosvete sa Kosova poslalo u Srbiju od septembra je zaključano na srpskoj carini. Nagib Arifi, predsjednik opštine Bujanovac, u razgovoru za naš program kaže da je Nacionalni savjet Albanaca najpre od Ministarstva prosvete Srbije tražio da im obezbedi školske knjige. Pošto nisu dobili nikakav odgovor, obratili su se Kosovskom ministarstvu odakle je stigla donacija. Arifi ocjenjuje da je nejasno zašto trpe sve knjige ako je samo sporan udžbenik istorije.
Zašto nije Vlada Republike Srbije, odnosno ministarstvo, nije formirao komisiju pa da se kaže od 103.000 na primjer udžbenika dozvoljeno 100.000 ili 90.000 ili ne znam šta, a ostalo je sporno. Nikakav dokument zvaničan nemamo ni od strane carine, ni od strane Vlade Republike Srbije, odnosno ministarstva prosvete. Mislim da tu nedostaje volja Vlade Republike Srbije da ovaj problem bude rešen.
U koordinacionom tijelu za jug Srbije kažu da ovaj problem nije u njihovoj nadležnosti.
Mogu da kažem da je to pre svega nadležnost ministarstva prosvete.
Objašnjava za naš program Zoran Stanković, šef koordinacionog tijela. U resornom ministarstvu koje vodi Srđan Verbić, međutim, do zaključenja ovog priloga nismo dobili odgovor na e-mail sa pitanjima koja smo uputili. Podsjetimo, premijer Srbije Aleksandar Vučić pre mjesec dana posjetio je Bujanovac i Preševo, kada mu je tokom njegovog obraćanja studentima predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca Jonuz Musliju postavio pitanje o albanskim udžbenicima, premijer je izbegao konkretan odgovor.
Udžbenici se ne mere kao svinje u kilogramima i kamionima, nego u kvalitetu udžbenika. Koliko da znaš ja?
Vučić je kasnije objasnio da ne misli da je dobro da deca u Srbiji uče iz udžbenika koji imaju oznaku Republike Kosovo i u kojima se govori da je Adem Jašari nacionalni heroj. Lidera OVK Adema Jašarija ubile su srpske snage 1998. godine u selu Donje Prekaze. Osim njega ubijeno je 56 članova Jašarijeve porodice, među njima 18 žena i 10 dece. Belgzim Kamberi, predsjednik odbora za ljudska prava u Preševu, Bujanovcu i Medveđi, objašnjava zbog čega je Jašari značajan albanskoj zajednici.
Adem Jašari simbolizuje za Albance nacionalni heroj. Za Albance Adem Jašari je taj koji prvi je počeo pokret oslobođenja Kosova od Srbije. Tako da to je problem oko pogleda istorije drugima. Ali to što je važno, da se ne može Srbija da nadmetuje Albancima svoju istoriju. I država Srbija treba da prizna da Srbija nije samo za Srbe. I Srbija je multikulturalna, ima različite nacionalnosti i različite socioistorijski procesi i to treba da se reflektiraju i na sistem obrazovanja.
No, osim problema u osnovnom obrazovanju, mladi Albanci i Albanke na jugu Srbije suočavaju se sa preprekama i ukoliko žele da nastave sa školovanjem. Merita Jahiji ima 25 godina i diplomirala je pravo. Ovo su neki od problema sa kojima se njeni vršnjaci suočavaju.
Glavni problem nam je obrazovanje nakon srednje škole, jer nemamo nikakvo obrazovanje na albanskom. Većina učenika u Preševu ne zna srpski ili ne žele da idu na srpske fakultete. Žele da nastave obrazovanje na albanskom, stoga idu na Kosovo ili u Albaniju na studije. Drugi problem je nostrifikacija diploma kada se vrate u Preševo. Za studente koji su studirali na Kosovu procedura je duga i ne poznajem nikoga ko je došao sa Kosova i nostrifikovao diplomu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Na kraju Hag, na suđenju ratnom vođi bosanskih Srba Ratku Mladiću, optuženom za genocid i ratne zločine, višednevni iskaz je nastavio Dušan Pavlović iz Centra Republike Srpske za istraživanje rata, ratnih zločina i nestalih osoba. Pavlović je kao svjedok odbrane pokušao prikazati kako su srebreničke žrtve masovnih strijeljanja ubrojeni ljudi koji su stradali u koloni prema Tuzli tokom bijega. Prema optužnici Mladića, 95. godine je strijeljano oko 7000 bošnjačkih dječaka i muškaraca, dok odbrana tvrdi da je ta brojka pretjerana jer su u nju ubrojeni i stradali u borbama. Izvještava Goran Jungwirth.
Pavlović, koji je radio u Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine do 2014. prezentirao je haškim sucima tijekom više dana izjave preživjelih ljudi iz Srebrenice koji su u koloni izbjeglih uspjeli doći do Tuzle. Procjene preživjelih su govorile o između 1000 i 3000 ljudi, izmješanih civila i vojnika armije Bosne i Hercegovine, koji su tijekom povlačenja ubijeni u zasjedi srpskih snaga na području mjesta Kamenica. Osim toga, kao dokaz mnogobrojnih žrtava borbi, Pavlović je citirao i knjigu švedskog diplomata Karla Bilta o stradavanju oko 5000 ljudi iz srebreničke kolone.
Cilj mog izvještaja je analiza gubitaka tokom proboja 28. divizije i sudbina posmrtnih ostataka stradalih, gdje su završili.
Pavlović je pokušao prikazati kako su masovne grobnice ubijenih Srebreničana napravljene zbog sanacije terena nakon borbi, a ne zbog namjere skrivanja razmjera streljanja, kako je to zaključila haška optužba. Broj streljanih je osporavao i podacima da su neki ljudi ubrojeni u ukupan broj pogubljenih iz Srebrenice, makar su pronađeni na drugim lokacijama umjesto u masovnim grobnicama.
To je samo nešto što mene vodi dalje da asanacije posmrtnih ostataka 28. divizije jesu kupljene posle borbenih dejstava i zakopavane u određene grobnice. Odmah, govorimo o sedmicama nakon samog događaja.
Suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid i ostale zločine srpskih snaga u Bosni i Hercegovini nastavit će se nakon zimskih blagdana i kraće pauze u veljači iduće godine. Tada će vještaka obrane Pavlovića nastaviti unakrsno ispitivati Haško tužiteljstvo. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U polusatnom regionalnom programu toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. I još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Tamo vam nudimo mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Na kraju podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama, za koji trenutak slijede i dokumenti Dana radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Pozdravljamo vas poštovani slušaoci, na početku još jednog izdanja dokumenata nudimo vam izvode iz sadržaja emisije. Tuzla i Lukavac dramatično su zagađeni posljednjih dana, Sarajevo i Zenica na korak do toga. Šta se čini, a šta treba činiti?
Doktorica Nurka Pranjić, liječnica medicine rada, kaže da imamo sve više oboljelih.
To su u stvari reproduktivni problemi, problemi rađanja djece sa deformitetima i niske povrđene težine i sterilitet. Kako se osjećaju ljudi? Pa evo, ja bi sad, mene da ne znam ovo što znam, rekao bi da sam prehlađena i da imam virusnu upalu.
Lex specialis za projekat Beograd na vodi prošlog je vikenda promijenjen da bi se odobrile posebne dodatne dozvole za investitore. Ministrica građevine Zorana Mihajlović brani da nema prostora za sumnje.
Ono što se daje kroz ovaj zakon jeste posebna građevinska dozvola za pripremne radove. A zašto za pripremne radove? Zato što su u pitanju kule, odnosno kula visine 162 metra.
Uspjeli su da pokrenu posao sa mrtve tačke. Više od 300 mladih uz novčanu pomoć švajcarske vlade zasadilo 15 ari malinjaka.
Uzeo sam 100.000 dinara, žicu, preparate, đubrivo.
Ovo znači mnogo da se proširi malinjaci da bi imalo više naroda, odmah ima posla. Čim ima više malinjaka, više treba radnik.
U Mostu radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo danas, tema je bila da li će Stepinac biti proglašen za sveca. Ostanite sa nama, slijede najavljene teme u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini već danima se guši u smogu. Zenica, Tuzla, Sarajevo, Kakanj, ipak Tuzla je već danima najzagađeniji grad u zemlji, a stručnjaci upozoravaju da je i među najzagađenijima u Europi, te apeluju na proglašenje vanredne situacije. Ozbiljnih pomaka, niti volje da se bilo što napravi za sada nema, a nije bilo ni proteklih 10 godina koliko traje prekomjereno zagađenje u Tuzli. Jasna strategija o korištenju energija ne postoji u Bosni i Hercegovini, već se još uvijek sve radi prema studijama koje su stare i do 30 godina. Maja Nikolić bilježi.
Prije nekoliko dana mještani naselja Bukinje u Tuzli, koje se nalazi nekoliko stotina metara od termoelektrane Tuzla, zatražili su od nadležnih 3000 gas maski. Naime, prije 2 dana u njihovom mjestu zagađenost je bila 3 puta veća od dozvoljene. Sami smatraju da su već otrovani.
Sinoć kako je bilo, pa ovdje jednostavno ne postoji mogućnost da čovjek diše. Bježiš, tražiš nekakav prostor koji nije zagađen, ali ga ne možeš naći.
To je strah Boži, i čim nekako po danu, ali čim naveče oni puste to, to se crni, ne vidi se Lukavac.
Sve je sve i gore i gore, sve je zagađenije, sve je otpad i ovo ono.
Teško, imam problema.
Gusta i siva magla već je danima na Tuzlom i Lukavcima, stručnjaci svakodnevno upozoravaju na opasnosti koja zbog toga prijeti. Naveli su podatak da Tuzla po zagađenosti je u ravni s Pekingom. Doktorica Nurka Pranjić, liječnica medicine rada, kaže da imamo sve više oboljelih.
To su u stvari reproduktivni problemi, problemi rađanje djece sa deformitetima i niske pođene težine i sterilitet. I u tom više od 30 do 40% učestvuju upravo kao rizik aerozagađenja. Karcinomi, mi znamo da je sve rastući trend. Kako se osjećaju ljudi? Pa evo, ja bi sad, mene da ne znam ovo što znam, reka bi da sam prehlađena i da imam virusnu upalu.
Maksimalna razina sumpor dioksida je 350 mikrograma po metru kubnom. 500 je za uzbunu, a Tuzla ih je prije nekoliko dana zabilježila 1000. Igor Kalaba iz Centra za životnu sredinu iz Banja Luke.
Bosna i Hercegovina trenutno nema nikakve obaveze smanjivanja emisija ugljen dioksida, budući da nije zemlja članca aneksa 1. Znači, trenutno nema nikakvu obavezu, ali se na ovim pregovorima dao jasan znak svima da u stvari u budućnosti će svi morati da snose te obaveze. Najgore je bilo da bude ona situacija, rekli smo vam, kada bude kasno.
Enes Hajro iz Foruma za zaštitu okoliša Lukavca kaže nam da zvanični podaci govore da troje od petero djece u Lukavcu živi s respiratornim problemima.
Raspoložen podacima, zvanični podacima, na primjer iz kliničkog centra u Tuzli, da preko 80% djece iz Lukavca ima problema sa respiratornim sistemom, koristi pumpice. Ja imam, na primjer, dva sina, jedan je 10 mjeseci i već je na pumpici, tako da ima već problema. Kašlje po 25 dana u mjesecu.
A u Tuzli mnogi ljudi koji se bave poljoprivredom ili se hrane onim što sami uzgoje nisu ni svjesni da siju na zagađenom tlu. Taj podatak je danas nakon dugoročnog detaljnog istraživanja predstavio Abdel Džozić s Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
Dakle, u zemljištu imamo povećane koncentracije arsena, kadme, hroma i nikla i kao takvo zemljište se dakle ne može koristiti u poljoprivrednoj proizvodnji prije nego što se izvrši određena remedijacija. Također su pronađene visoke koncentracije kadmija, hroma, nikla i arsena u sedimentu. U hrani, u luku i u celeru su pronađene povišene koncentracije olova, dok je u ljudskoj kosi pronađena visoka koncentracija olova. Ovdje je situacija mnogo složenija upravo zbog velike koncentracije industrije i zagađenja koje je prisutno.
A kao i sve, i zrak je u Bosni i Hercegovini podijeljen politički, odnosno administrativno. Lokalne zajednice kojih se izravno zagađen zrak tiče i udišu ga, nemaju nikakve nadležnosti na bilo što utjecati. Mogu se obratiti tek kantonalnom ministarstvu za zaštitu okoliša, a on ovih dana bez konkretnih rješenja samo apelira na stanovnike da ne izlaze iz svojih domova, te da dišu na nos i koriste marame preko usta. Načelnik Lukavca Dževad Mujkić apelira na hitne izmjene zakona.
Mislim da je sazrelo vrijeme da u federalnom parlamentu krenu u inicijativu izmjenu zakonske regulative kako bi se lokalna zajednica dala nadležnost u ovoj oblasti, jer zaista mi smo, da tako kažem, posmatrači događaja oko nas i sigurno da imamo puno razloga i puno argumenata da kažemo da bi zakonsku regulativu trebalo promijeniti i dati ovu oblast u što je moguće većoj mjeri nadležnost lokalne zajednice.
Zdravlje ljudi je opet ostalo po strani, a u prilog tome govori činjenica da je prosječna stopa smrtnosti tih ljudi 50 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najnovije izmjene posebnog zakona o projektu Beograd na vodi ponovo su aktualizovale kritike da se zakonodavstvo prilagođava jednom investitoru. Dok u vladi Srbije demantuju takve navode, protivnici projekta se pitaju šta je sljedeće. Priču u cjelini ima Ognjen Zorić.
Nakon što je krajem septembra pompezno uz visoke zvanice, žive TV prenose, ali i proteste Beograđana, položen kamen temeljac za izgradnju prve dve stambene kule, a potom početkom oktobra krenula i prodaja stanova, ispostavilo se da su arapskom investitoru potrebne i posebne građevinske dozvole kako bi nastavio s gradnjom projekta Beograd na vodi. Tomu je i omogućeno proteklog vikenda kada su u Skupštini Srbije izglasane izmjene posebnog zakona o Beogradu na vodi, lex specialisa, usvojenog ranije ove godine. Baš kao i lex specialis, i posljednje izmjene u dijelu javnosti su probudile sumnju i pokrenule kritike da se zakonodavstvo Srbije prilagođava jednom privatnom investitoru. Ministarka građevine Zorana Mihajlović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa to međutim odlučno odbacuje.
Pa uvek ima kritičara. To se odnosi i na Beograd na vodi. Beograd na vodi je veliki projekat. Prirodno je da tako veliki projekat, ogroman projekat koji treba da zaposli hiljade ljudi, ima svoj poseban zakon.
Rekla nam je ministarka građevine.
Razlog zašto je došlo do izmene Zakona o Beogradu na vodi nije zbog toga što će neko dobiti sada neku posebnu građevinsku dozvolu i izvoditi građevinske radove. Da se razumemo, u Srbiji, da biste bilo šta radili i gradili, od donošenja Zakona o planiranju izgradnje možete to da uradite samo i jedino uz građevinsku dozvolu. Ono što se daje kroz ovaj zakon jeste posebna građevinska dozvola za pripremne radove. A zašto za pripremne radove? Zato što su u pitanju kule, odnosno kula visine 162 metra.
Ipak, kako ukazuju organizaciji Transparentnost Srbija,
ovde imamo problem da se kroz formu zakona uređuju stvari koje se tiču samo jedne pravne situacije. I to je ono što je pogrešno i što nikada ne bi trebalo da se dešava.
Rekao nam je programski direktor Transparencija za Srbiju, Nemanja Nenadić. Ta organizacija je od prvih najava izgradnje Beograda na vodi postavljala brojna pitanja i od nadležnih tražila informacije. Pre svega, da li će u vezi tog projekta biti primenjen postojeći domaći zakon o javno-privatnim partnerstvima, što se, kako podsjeća Nenadić, nije dogodilo. Umesto toga je, međutim,
na osnovu jednog međudržavnog ugovora između Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, kasnije zaključen ugovor sa investitorom iz te zemlje bez prethodnog nadmetanja. I to je ono što je svakako najproblematičnije u vezi sa samim tim projektom. Ja zaista ne vidim neki razuman razlog zbog kojeg nije predloženo da se izmeni zakon o planiranju i izgradnji i da onda takve dozvole i primjena tih međunarodnih standarda, zašto oni ne bi postali onda opšte pravilo koje bi važilo za sve druge lokacije i za sve druge građevinske poduhvate koji se dešavaju u Srbiji. Dakle, meni je to obrazloženje nedostajalo u predlogu zakona, nešto što bi nas uverilo zašto je sad ovaj projekat toliko specifičan da ta pravila moraju važiti samo za njega, a ne i za sve druge projekte.
Redosled je, dakle, bio sledeći. Posle međudržavnog ugovora potpisan je ugovor, pa donet lex specialis, koji je izmenjen i odobrene su posebne građevinske dozvole. Primećuju u inicijativi Ne davimo Beograd, koja se protivi ovom projektu, ukazujući na čitav niz nepravilnosti kojega, kako tvrde, prate. Predstavnik inicijative Radomir Lazović, nakon poslednjih izmena zakona o Beogradu na vodi, pita šta je sledeće.
Očigledno da zakoni Srbije nemaju nikakve veze sa tim područjem sada i samo je pitanje granice šta će sve biti udovoljeno investitoru. Znači više nema, država je spremna na sve ustupke i uraditi sve ne bi zaštitila investiciju privatnog investitora.
Nemanja Nenadić iz Transparencija ukazuje i da bi donošenje posebnog zakona o Beogradu na vodi moglo da stvori probleme u budućnosti.
Kad je donet zakon o Beogradu na vodi, tu su propisana neka posebna pravila, pre svega o eksproprijaciji, ali i o drugim pitanjima poput izdavanja dozvola i mogućnosti da se direktno ugovaraju javni radovi. I to je propisano samo za taj jedan konkretan projekt. I to će onda buduće neke sazive skupštine i buduće neke vlade Srbije stavljati pred dilemu šta da rade kada se neki drugi investitor pojavi na nekoj drugoj lokaciji u Beogradu ili nekom drugom gradu, dakle šta će oni onda učiniti?
Osim ugovora i zakona koji prate Beograd na vodi, struka, arhitekte i urbanisti od samog početka kritikuju način na koji se ovaj projekat realizuje. Poznati arhitekta Dragoljub Bakić svojevremeno je to duhovito opisao kao niotkuda na opačke, aludirajući na primjedbu Akademije arhitekture Srbije, koja je ocenila da je umjesto urbanističkog plana maketa bila glavna matrica dalje razrede prostornog plana za najvredniji deo Beograda. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A u Mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujem u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome šta se dešava sa kanonizacijom hrvatskog kardinala Alojzija Stepinca. Sagovornici su bili Hrvoje Klasić, profesor povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, i Srđan Barišić, sociolog religije iz Beograda. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će hrvatski kardinal Alojzije Stepinac biti proglašen za sveca. Naši sagovornici su Hrvoje Klasić, profesor povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, i Srđan Barišić, sociolog religije iz Beograda. Nešto neuobičajeno se dogodilo u slučaju kanonizacije Alojzija Stepinca. Sredinom 2014. godine, kada je proces kanonizacije kardinala Stepinca bio na samom kraju i kada se očekivala odluka u njegovom proglašenju za sveca, cela stvar je odjednom zaustavljena, da bi se godinu dana kasnije saznalo da je papa Franjo odlučio da formira katoličko-pravoslavnu komisiju koja treba da se pozabavi sporovima između pravoslavne i katoličke crkve o tome kako se Stepinac ponašao za vreme nezavisne države Hrvatske. Kanonizacija je zaustavljena dok zajednička komisija ne završi rad. Gospodine Klasiću, kako vi tumačite ovaj potez pape Franje?
Pa rekli ste u svom uvodu da se dogodilo nešto zanimljivo. Ja bih stvari tu dodao, nešto zanimljivo se dogodilo onog trenutka kada je za papu izabran današnji, dakle, papa Franjo, i mislim da nakon tog trenutka sve postaje zanimljivo vezano uz njegov pontifikat, vezan uz odnos katoličke crkve prema nekim temama koje su bile, da tako kažemo, kontroverzne, koje su bile tabu teme i tako dalje i tako dalje. Tako da u tom svjetlu apsolutno treba gledati i njegov, evo, ovaj odnos prema proglašavanju svecem zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca. Otvoreni su brojni dijalozi i u tom kontekstu ja gledam i ovaj pokušaj, dakle, dijaloga između katoličke i srpske pravoslavne crkve na jednom konkretnom primjeru, a to je primjer proglašavanja svetim jednog rimokatoličkog hrvatskog svećenika koji je na toj, tako kažemo, dužnosti bio prije 70 godina. Za mene je to stvarno jedan veliki, mudar, pametan i poželjan potez.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Barišiću, kako vi tumačite potez pape Franje?
Očigledno da su Vatikanu važniji ekumenizam i odnosi sa drugim hrišćanima, no tvrda struja u Zagrebu koja insistira na završetku kanonizacije, to jest na ubrzavanju kanonizacije nadbiskupa Stepinca. S druge strane, sa lokalnog nivoa diplomatska inicijativa koju ima Srbija zajedno sa Srpskom pravoslavnom crkvom vezano i za Kosovo i UNESCO, i očigledno, ako ne stopiranje, ono usporavanje, i to važno usporavanje kanonizacije nadbiskupa Stepinca, jeste ono što ovdje premijer naziva nismo izgubili. Nećemo kažemo da smo pobedili u diplomatskoj borbi, već nismo izgubili. Tako da je to sve definitivno jedna veoma snažno organizovana diplomatska inicijativa na nekoliko frontova, naravno uz podršku Rusije i Ruske pravoslavne crkve. Podsjećam na posjetu predsjednika Nikolića papi Franji, koji je u svim intervjuima datim posle te posete isticao izjavu pape Franje da se njemu ne žuri sa kanonizacijom. To je bila jedna od ključnih tema i ispalo je čak jedan od razloga odlaska predsjednika Nikolića, a paralelno s tim je išao i pritisak iz Srpske pravoslavne crkve. Očigledno da i Ruska pravoslavna crkva u onim telima s kojima kontaktira sa zvaničnicima Rimokatoličke crkve ukazala na taj problem, kao što redovno ukazuje i na problem statusa Srba na Kosovu.
Gospodine Klasiću, kako je Hrvatska katolička crkva primila ovaj papin potez? Zagrebački kardinal Bozanić je taj potez nazvao neočekivanim ekumenskim korakom bez presedana u povijesti.
Ako mene pitate da li bi Hrvatska biskupska konferencija i hrvatski biskupi sami po sebi donijeli odluku da o ovoj stvari treba konzultirati pravoslavnu crkvu, apsolutno mislim da ne, jer da su to htjeli, vjerojatno su mogli već odavno. Tako da najblaže moguće rečeno je upravo kako je to rekao kardinal Bozanić, dakle da se to nazove takvim činom kako ga je on nazvao. Što on intimno misli, što većina hrvatskog klera katoličkog misli, bojim se da je u suprotnosti s onim što govori i radi papa Franjo.
Gospodine Barišiću, Da li su najviše postavljeni sveštenici u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, patrijarh i članovi Svetog sinoda, direktno reagovali? Da li je bilo direktnih reakcija na ovaj papin gest?
Sem rasprave na majskom saboru, gde je posebna tačka bila da li pristati na tu, ajde da kažem, ponudu od strane Rimokatoličke crkve da se uspostavi ta komisija, nije mi poznato da je bilo nekih zvaničnih izjava o konkretno toj papinoj odluci. Mada kažem, čim je to zaslužilo postane tačka na majskom saboru, očigledno je imalo veliki značaj i bilo je nešto o čemu se moralo raspraviti na saboru.
Gospodine Klasiću, kakav je bio odnos Stepinca prema nezavisnoj državi Hrvatskoj?
Kada me pitate kakav je bio odnos kardinala Stepinca prema nezavisnoj državi Hrvatskoj, on je bio vrlo složen kakva je on bio ličnost. On svakako varira i gradira. Ono što je rekao i episkop Jovan Čulibrk, dakle pravoslavni svećenik koji je trenutno u Hrvatskoj, to je, ja mislim, velika istina. Svi, uključujući srpsko društvo, Srpsku pravoslavnu crkvu, ali i hrvatsko društvo, u stvari moramo biti spremni na neke nove pristupe, na neke nove činjenice, na neke nove interpretacije, između ostalog kada je u pitanju i kardinal Stepinac. Da, on je prihvatio nezavisnu državu Hrvatsku kao državu hrvatskog naroda, on je bio nacionalist, on je bio gorljivi katolik, bio je veliki antikomunist i te odrednice su između oslog velikim dijelom uvjetovale i njegov odnos prema uspostavi nezavisne države Hrvatske. Taj odnos nije uvijek bio tako blagonaklon kao što je bio prvih dana ili prvih mjeseci po uspostavi. Bilo je tu i kritičkih tonova za koje se ja slažem se sa svima koji smatraju da oni po meni nisu bili dovoljno oštri, dovoljno glasni, kao što će biti vrlo oštri i vrlo glasni odmah od svibnja 45. prema novim vlastima, komunističkima. S druge strane, mi danas imamo brojna svjedočanstva i potvrde da je Stepinac svakako i pomogao u nekim slučajevima i deportacije, izvlačenje iz Jasenovca, pravoslavnih i židovskih obitelji. Znamo danas i za slučaj Dijane Budisavljević i akcije koju je velikim dijelom logistički podržavao Caritas, a Caritas je bio direktno, dakle to je bila ipak jedna važna poluga kardinala Stepinca. Ja mislim da je on jedna kompleksna ličnost koja nije znala u potpunosti odgovoriti na izazove vremena. Ja osobno nekako mislim da je možda veću žrtvu trebao podnijeti ili da je možda trebao biti glasniji prema svojim svećenicima, jer siguran sam da se nadbiskup Stepinac u vrijeme rata ponašao puno bolje od većine njegovih svećenika. Nažalost, i neki nadbiskupi kao što su Šarić u Sarajevu ili Rožman u Ljubljani, također su bili, dakle ponašali su se na puno, puno gori način. Mi danas nemamo otvorenu temu u Hrvatskoj o ponašanju katoličkog svećenstva u okviru nezavisne države Hrvatske, jer se sve svodi na priču o Alojziju Stepincu. Dakle, da zaključim, mislim da Alojzij Stepinac nije ratni zločinac. Da li je mogao učiniti više, to je opet vrlo teško definirati što znači više i vrlo teško je ponašati se ne biti general posle bitke, ali evo, ja nekako mislim da je možda u nekim osudama i nekim svojim primjerima mogao biti glasni i oštri, ali kažem, to je samo moja procjena.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će hrvatski kardinal Stepinac biti proglašen za sveca. Sagovornici su Srđan Barišić, sociolog religije iz Beograda i Hrvoje Klasić, profesor povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Barišiću, po vama kakav je bio odnos Stepinca prema nezavisnoj državi Hrvatskoj?
Ja, nažalost, nisam dovoljno kompetentan da donosim bilo kakav sud o tome. Ovdje sve što se piše o tome je u kontekstu etno-konfesionalne identifikacije, stanovništvo posle građanskog rata u prostoru bivše Jugoslavije i Stepinac je prosto paradigma, pogotovo s aspekta desničara i političkih struja bliskih Srpskoj pravoslavnoj crkvi. On je prosto paradigma uloge NDH u stradanju Srba. Stepinac je zacementiran u dobrom delu srpske javnosti kao neko ko je duvao u jedra NDH i koji je odgovoran za žrtve. Pitanje je koliko su dostupni dokumenti kojim bi se moglo izvagati sve ono što se prenelo tradicijom do danas. Pominju se neki dokumenti iz Vatikana kojim bi se moglo baciti potpuno novo svetlo na ulogu Alojzije Stepinca i mislim da će se to u ovoj komisiji gađati, a to su dokumenti koje je apostolski nuncije tadašnji iz Hrvatske pisao, to je slao u Vatikan. Čak sam negdje naišao neki podatak da će Vatikan dati na uvid ta dokumenta koji će vrlo verovatno biti jedan od novih indikatora onoga šta je stvarno i s kojim ciljem radio nadbiskup Stepinac u to vreme. Svakako, kažem, ti neki dokumenti koji se pominju, koji se nalaze u Vatikanskoj arhivi, su dokumenti koji nikad do sada očigledno nisu konsultovani i koliko sam razumeo nisu bili ni dostupni.
Gospodine Klasiću, kakav je bio odnos nadbiskupa Stepinca prema Jasenovcu?
Ubojstva je on u nekoliko navrata osuđivao, on je i o pokrštavanju govorio kao da treba biti jedno ako je uz dobrovoljni pristanak. U Jasenovcu je on ne baš posebno kritičan, međutim u nekoliko navrata je urigirao. E sad i tu će ljudi naći, dakle i tu se mogu naći zamjerke kad je reagirao, dakle o odvođenju ljudi, pa je rekao da ne treba na nehuman način ih odvoditi kao da je dakle, bilo humanog načina da se ljudi odvedu u koncentracijski logor. Ja sad ne mogu dakle govoriti koliko je on znao sve detalje koji su se dešavali, a koje je vjerojatno mogao naslučivati, s obzirom da je i nekih svećenika bilo i u Jasenovcu. On je recimo reagirao da se spase neki svećenici, slovenski svećenici katolički iz Jasenovca. On je o svim tim najnegativnijim pojavama, recimo oko pokolja u Glini, je pisao Paveliću, dakle oko tih nekih najstravičnijih zločina za koje je on znao i za koje je čuo, je reagirao. Međutim, naravno, postoji to pitanje da li je mogao više, ali postoji ono ključno pitanje da li bi Pavelić i njegovi krvnici, da li bi išto učinili da je on i reagirao na bilo koji drugi način. Što naravno ne abolira Stepinca, nego samo to otvara novu priču, a to je u stvari taj vrh ustaške države koji se s jedne strane prisezao, zaklinjao se u kršćanstvo i u Bibliju, a s druge strane radio takve stravične zločine.
Gospodine Barišiću, većina srpskih historičara, da ne govorimo o javnosti, javnost ima apsolutno negativan odnos prema Stepincu, ali i većina srpskih historičara ima također negativan odnos prema Stepincu i ne prihvata nikakva izvinjenja za ono što je on radio u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Je li tako?
Ima određena struja nešto umerenijih historičara koji prosto nisu osrećeni do te mere, ali činjenica je da pomenuti Jasenovac je rak rana kulture sećanja u Srbiji. Jasenovac je definitivno jedno od temeljaca kulture sećanja moderne istorije Srba, tako da u tom paketu ide i odgovornost Alojzije Stepinca, koji opet kažem sublimira stradanje Srba u nezavisnoj državi Hrvatskoj u to vreme skoro jednako kao Ante Pavelić.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Hrvoje Klasić, profesor povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, i Srđan Barišić, sociolog religije iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Programom pomoći siromašnim mladim ljudima u selima zapadne Srbije zaposleno je 374 ljudi koji su zasadili svoje malinjake na 15 ari, zahvaljujući agilnosti švajcarske vlade i saradnji sa državom Srbijom. Tako je povećana površina zasada malina za 70 hektara. Prema posljednjim podacima, Srbija je ove godine lider u proizvodnji malina u svijetu, ispred Poljske i Čilea. Bilješka Novke Ilić.
Novozaposleni malinari zadovoljni su dobijenom podrškom na osnovu koje će imati po 15 ari svoga malinjaka.
Uzeo sam 100.000 dinara, žicu, preparate, đubrivo.
Imam 15 ari za sad, nekde oko 4.000 sadnice sam za sad. Uspjelo je, primilo se, dobro je.
Ovo znači mnogo da se proširi malinjaci da bi imalo više naroda, odmah ima posla. Čim ima više malinjaka, više treba radnika, tako da će biti više naroda zaposleno u toj letnoj sezoni branja malina i rade.
Srbija je na prvom mjestu u svetu po proizvodnji maline i ove godine zabeležila je rekordnu proizvodnju u posljednjih 25 godina. Zbog toga je važno da proizvodnja maline bude predvidiva, stabilna, a da proizvođači planiraju prihod, rekao je državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Željko Radošević, prezentujući program pomoći siromašnima da počnu sa proizvodnjom maline.
Očekivanja su da ćemo do kraja kalendarske 2015. godine izvesti na najzahtevnija evropska tržišta više od 100.000 tona maline. Znači da će vrednost izvoza srpske maline prevazići 250 miliona evra. Ono što je naša želja jeste da prosto se učvrstimo na tom prvom mestu.
Pomoć mladima da se zaposle u malinarstvu finansirala je švajcarska vlada preko Užičke regionalne razvojne agencije i dobijeno je 70 hektara novih zasada maline, kaže rukovodilac programa Darko Đurović.
Zajedno smo uspjeli da uposlimo 350 mladih ljudi koji su posadili minimum po 15 ari zasada maline preko 70 hektara. Na ovaj način ćemo mladim ljudima dati šansu da ostvare prihode za sebe, da budu strateški kooperanti hladnjačarima.
U zapošljavanju mladih ljudi u malinarstvu pomogli su i hladnjačari obezbeđivanjem repromaterijala, a požeški hladnjačar Boško Bonđulić potpisao je ugovor sa 150 novih malinara mlađih od 30 godina.
Prve količine već očekujemo od 2016. godine. Na taj način mi ćemo dugoročno učvrstiti i stvoriti jednu dobru bazu poljoprivrednih proizvođača koji će trajno biti vezani za našu firmu.
U toku naredne godine, pored sadašnjih 374 novozaposlenih malinara, ovom proizvodnjom kroz nastavak programa bavit će se još njih 200 sa područja jugozapadne Srbije. U ovom poslu sarađivali su svi malinari, hladnjačari i resorno ministarstvo, što do sada nije bio slučaj. Definitivno, malina je najisplativija poljoprivredna kultura u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U dokumentima za 17. decembar toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.